is VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja ukisikia vitu hivyo msikilizaji, basi na hiyo sauti ya Idi Ligongo, manake ni kwamba muda umefika wa kuanzisha vitu vizito. Kutoka hapa Washington DC, msikilizaji, ni siku nyingine ya Jumatatu, September 4. Nimekusha jaa tena na studio za Sauti America kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari na niko na mzee wa kazi hapa.
Mimi wazazi wangu walinipa jina Idi, alafu kwa ubini naitwa Ligongo. Nakukaribisha sana katika VOA Express hapa hii leo Jumatatu, ikiwa ni siku kuu hapa Marekani, siku ya wafanyakazi. Kama umezoea, basi siku ya wafanyakazi ni Mei Mosi. Ukija Marekani utakuwa umeingia chaka.
Bila chaka.
Ni kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi Septemba hapa inakuwa ni siku ya kusherekea ama kuangazia, kutafakari masuala ya kazi na wafanyakazi. Tutaangalia swala hili, lakini vile vile Sunday Simba Shomari, kule nchini Kenya kuna mambo yanaendelea.
Mambo mazito, mambo mazito sana kabisa. Mkutano mkubwa kabisa wa kwanza bara la Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa unaendelea pale jijini Nairobi, Kenya. Sasa basi, umeangazia vitu vingi sana. Na vijana na wanawake wamepata nafasi kubwa kwenye mkutano huu kuangaziwa pia masuala yao. Basi tutaangalia na kumulika nini ambacho watafaidika vijana, wanawake kwa ujumla katika masuala haya ya hali ya hewa ambayo yanaendelea duniani. Vile vile msikilizaji, Idi, unajua yengi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii, mengi yanatamba, hasa ligi ya Uingereza ni moja wapo. Mabao yalikuwa ya kutisha, mengine yamestusha watu, hatutaki kusema sana, lakini hayo pia Idi yanazungumzwa sana kwenye mitandao leo hii.
Patrick Nduiman, unajua mimi ni jema yangu sana, kwa hiyo wala usinipeleke huko na hataki kuleta vurugu kabisa.
Haya, bila shaka kini Kenneth Bwire atakuwa anachekelea sana kwa wakati huu. Vile vile tutakuwa na swali la leo na barazani. Sawa, kwa barazani tumeuza ni wakati mwafaka kwa wasanii Afrika Mashariki kuwa na mfuko, mfuko wa kusaidiana wakati wa shida.
Baada wiki iliyopita ama majuma mawili iliyopita, walikuwa wanapigizana tu kelele hapa zile Khaligraph Jones alitoa ile video challenge marapa wa Tanzania. Sasa kuna muda mwafaka, sio mnapiga piga kelele tu ikitokea mambo ya watu wanaumwa nini, inaanza tena inakuwa tabu.
Inakuwa tabu. Kweli kabisa.
Kuna mambo ya msingi vile vile ya kujadili.
Bila shaka.
Naam.
Basi moja kwa moja ili tuende tuangalie masuala haya yanayojiri kule nchini Kenya. Huko nchini Kenya, wakati mkutano huo basi ukiendelea, bara la Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo inasemekana bara la Afrika, na ndivyo ilivyo kwamba linaathiri kiasi kikubwa kuliko hata nchi zilizoendelea kuhusiana na mabadiliko hayo yanayosababishwa na vitu ambavyo vinafanyika kwenye nchi ambazo zimeendelea. Uingereza katika mkutano huo imetoa paundi milioni 9 ili kusaidia wanawake, wakulima na jamii ambazo zimeathirika na mabadiliko haya ya hali hewa katika mkutano huo, na nchi hizo wanaziangalia nchi 15 barani Afrika. Vile vile Idi, kuna paundi nyingine milioni 15 ambazo zitasaidia wafanyabiashara wadogo wadogo katika maeneo ya afya, teknolojia. Vijana wamo humo sana kwenye afya na teknolojia hasa. Ndio wako kabisa Instagram, Facebook, LinkedIn, kila kona. Sasa basi, naye balozi wa vijana nchini Kenya, huyu anaitwa Kevin Macharia, anayejiita balozi wa vijana. Kwanza kabisa, upande wako kama kijana, haya maamuzi tuambie, umeyapokea namna gani?
Kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza kuchipuka katika mkutano huu wa Africa Economic Summit. Mmoja wapo ikiwa ni ile usaidizi ambao umetangazwa kwa vijana ambao wanazo project ama wanazo innovations zinazozingatia kuhifadhi hali nzuri ya climate ulimwenguni. Hilo ni jambo nzuri kabisa, ili ilhali utimizaji peke yake ndio utaweza kuhakikisha kwamba huo usaidizi utakuwa wa maana kwa vijana. So tunangojea tuone vile ambavyo usaidizi huu utakuja na vile utaweza kufikia wale vijana halali ambao wanahusika tofauti tofauti ya kuweza kuzingatia hali njema ya climate ulimwenguni mzima.
Na pengine ungependa kuona nini kinafanyika, na wito gani unao kwa vijana wenzao kwenye fursa kama hizi?
Vijana ingebidi kupa vijana wito wa kuzidi kuwa wabunifu katika nyanja tofauti tofauti ambazo wako, na pia wazidi kujua ni vipi kabisa wangeweza kusaidia any topic or any issue concerning the climate change, kwa sababu kutokana na climate change tumeweza, maana na tofauti katika climate change, tumeweza kusaidia shida kubwa kama shida ya ukosefu wa chakula, ambao imekuwa moja wapo ya shida kubwa sana haswa nchini Kenya. Ila ukikumbuka majuzi watu wamekuwa wakiandamana kwa ajili ya chakula. So kwa hivyo vijana tukiweza kujizatiti vilivyo na tukiweza kutumia mkazo na bidii katika ubunifu wetu na kuhifadhi mazingira kwa njia moja au nyingine, twaweza vizuri sana kuweza kujilisha na kuweza kulisha wenzetu katika mataifa mengine ya East Africa.
Bila shaka, bila shaka. Kevin Macharia huyo msikilizaji anajiita balozi wa vijana kutoka kule nchini Kenya, akizungumzia swala hili mtambuka na muhimu kama unavyojua, ili kwamba sasa unapokuwa mpewa fedha nyingi kama hizi, vijana ambao wanafanya masuala ya teknolojia, hii ndio nafasi yao, ndio fursa yao ya kuja kuchukua nafasi. Basi moja kwa moja, si mwingine huyu anaitwa Jovial, anakuja na kitu chake na hapa.
Basi vitu vikali hivyo, Jovial anakuambia na hapa, na hapa nini, tutajua wenyewe ama utajua mwenyewe
itaidi hapa studio aweze kuzungumza nasi ya mambo
aweze kueleza. Hii ngoma bwana, da
ndio
so mchezo. Ngoja tubaki hapo hapo, mapenzi mazuri lakini mapenzi machungu vile vile.
Yana pande mbili, sio?
Yana pande mbili
kama panga vile.
Yanaumiza kweli kweli, usiombe ya kutende. Utajuta. utakuwa na kujuta mwana kulijuta. Tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express hapa kutoka Washington DC. Kama tulivyogusia hii leo, hapa Marekani ni siku ya siku kuu, yani kila mwaka Jumatatu ya kwanza ya Septemba wa Marekani huadhimisha siku ya wafanyakazi, likizo ambayo inaandaliwa ama inasimamiwa na serikali ya shirikisho iliyoanzishwa mwaka 1894 na Rais Grover Cleveland. Unamjua wewe? Shamsikia?
Sasa huyo nishamsikia, lakini wa zamani sana brother, sio mchezo.
Asili ya siku hii ni miaka 140 iliyopita, iliadhimishwa kwa mara ya kwanza katika jiji la New York kwa mujibu wa muungano wa wafanyakazi wa kati, kulingana na idara inayosimamia masuala ya kazi ya Marekani. Mwishoni mwa miaka 1800 vibarua wa Marekani walifanya kazi kwa saa 12 kwa siku kwa wastani, katika hali mbaya ambayo ilisababisha maandamano na kuundwa kwa vyama vya wafanyakazi. Hii ndio ikasababisha kwamba haiwezekani saa 12 watu wanafanya kazi, na pengine ndio leo tunazo hizi saa 8 kwa siku. Sasa mwishoni mwa miaka 1800 watu wakasema kwamba lazima tufanye mambo yanavyokwenda. Lakini kwa mujibu wa takwimu mpaka hivi leo, utafiti ambao umefanywa na jumuiya ya Marekani ofisi ya sensa kutoka mwaka 2021 mpaka hivi sasa, inakadiriwa kulikuwa na wafanyakazi wa kudumu milioni 100.5 wa mwaka mzima ambao walikuwa na umri kuanzia miaka 16. Unajua hapa Marekani miaka 16 tayari wewe ni mfanyakazi. Makadirio haya
maalum lakini
kabisa. Makadirio haya yanaripotiwa kupungua kutoka kwa wafanyakazi wote ambao walikuwa ni milioni 113.9 ambao ofisi ya takwimu mwaka 2019 ilieleza. Sasa kiwango cha ukosefu wa ajira mpaka Julai 2023 cha Marekani kilikuwa ni 3.5%, ambayo ilikuwa ni sawa na Wamarekani milioni 5.8 wasio na kazi. Na wastani wa mapato kwa hapa Marekani mpaka hivi sasa, ofisi inaelezwa kwamba kiwango kimekuwa kikitembea kati ya dola 70,000 mpaka dola 71,000 na zaidi kwa miaka kadhaa mpaka kufikia Januari 2023. Wanachama wa vyama vya wafanyakazi ambao ni msukumo mkubwa sana kwa haki mbalimbali za wafanyakazi, wanachama wake mpaka hivi sasa wako milioni 14.5 wa vyama mbalimbali mpaka mwaka 2022, ambao ni ongezeko kidogo kutoka milioni 14 ambayo ilikadiriwa mwaka 2021. Katika jumla hiyo, takriban wanachama milioni 7.8 walikuwa ni wanaume, wakati milioni 6.5 walikuwa ni wanawake. Kwa maana hiyo wanaume wanajiunga zaidi kwenye hivi vyama vya wafanyakazi. Kwa hiyo ndio hali halisi ya mambo ya kazi hapa Marekani, tukiangazia siku ya leo Labor Day. Watu wamekula sana
watu
nyama.
Watu wamekuwa ni nyama sana hapa mjini, ni utamaduni kwa sababu kifikia hivi ile Jumapili yake kabla ya Jumatatu zinachomwa sana nyama, na Jumatatu leo wataendelea na nyama, na watu wanasafiri sana. Tunaona wakitangaza kwenye viwanja vya ndege kwa vimejaa baada ya watu kusafiri maeneo mbalimbali. Sasa leo wengine ndo wanarudi.
Hapo jana kulikuwa kuna nyama choma kali sana, na ikapigwa mtanange kati ya timu ya Watanzania wanaoishi hapa na Wakenya. Lakini bahati mbaya mimi sikuwepo. Nasikia Watanzania wamepiga goli 5 mtungi.
Ilikuwa mechi kali sana. Watanzania wakapoteza ile mechi kwa goli 5. Sio mchezo kabisa.
Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Viongozi wa Asia Kusini Mashariki wakiongozwa na mwenyeji wao Rais wa Indonesia Joko Widodo wanakusanyika kwa mkutano wao wa mwisho wa mwaka huu, huku masuala ya mgawanyiko yakiwepo bila ya dalili ya kupatikana suluhisho. Mgogoro wa wenyewe kwa wenyewe unaoleta maafa huko Myanmar, mzozo mpya umeibuka katika South China Sea na upinzani wa muda mrefu wa Marekani na China. Mikutano ya jumuiya ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, itafunguliwa Jumanne katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, chini ya ulinzi mkali.
Nigeria, nchi yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, taifa lenye uchumi mkubwa barani Afrika, inafikiria kuomba kujiunga na kundi la mataifa ya G20, rais wa nchi hiyo amesema. Rais Bola Ahmed Tinubu, ambaye aliingia madarakani mwezi Mei, anapanga kuhudhuria mkutano wa G20 nchini India wiki hii, ambapo masuala ya biashara, uchumi wa dunia, hali ya hewa na vita vya Ukraine yatakuwa kwenye agenda. Tangu achukue urais, Tinubu ameanzisha mageuzi makubwa ambayo serikali yake inasema yatarudisha uchumi wa Nigeria katika njia nzuri na pia kuvutia uwekezaji unaohitajika sana.
Fanye bado kama tuko wote, fuma macho unione, unione mwenyewe. Kuli mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, sijokaniacha, utafanya nilie. Bali wabaya wapo, ila wazuri wapo. Napigi wangalie, usiwatamanie, tafanya nilie. Huyu wa sasa, naisi nimefika. Staki hata kukupesa macho, sioni kando. Huyu wa sasa, naisi nimefika. Hata kukupisa macho, sioni kando. Mwenda kupenzi lako burukani, jamani kukuhu itapani. Mwezio, sikio, alisiki tena.
Anaitwa Kusa huyo, Idi Ligongo.
Mambo ya Kusa.
Akitemka taratibu na kitu chake wa sasa. Anakwambia bwana huyu wa sasa, Idi sasa sitaki hata kufungua macho. Yaani ameshaona huyu ndio mwenyewe, wengine wote hataki kabisa kusikia.
Kabisa.
Kwenye masuala hayo usema ya mapenzi, ukiingia vimeingia kisawasawa, basi na kwa sio mchezo.
Ni hatari kweli kweli.
Haya. Sasa tuelekea kwenye masuala yetu ya barazani, msikilizaji. Kama unavyojua kila wakati kwenye kipindi hiki ni wakati wa kupa nafasi wewe msikilizaji pia kuwa sehemu ya matangazo haya, kutupa yale maoni yako ambayo unayo, na sisi moja kwa moja kuyarusha moja kwa moja hewani uyasikie, na wengine kuongea nasi kwa njia ya simu. Basi Idi Ligongo, barazani yetu leo hii inamulika, inasema je, ni wakati mwafaka kwa wasanii wa Afrika Mashariki kuwa na mfuko kusaidiana wakati wa shida? Wengi wamezungumza hili, nini ambacho?
Huyu hapa ni Juma Hassan Jaka, anasema achana nao waendelee kuvuta shisha tu.
Ala. Haya, maoni yake hayo mimi sielewa. Nakutana na Zakaria Nyerere, yuko kule Butiama, anasema. Anasema yuko ndani ya Umoja Family Media. Anasema kufanya hivyo itakuwa vizuri kwao, itawapunguzia baadhi ya matatizo, kwani watakuwa wameongeza nguvu na kuwa kitu kimoja. Jambo hilo walipe uzito na kipaumbele zaidi, anakwambia Zakaria.
Huyu hapa ni Henry Kideula, anasema anapatikana kule Njombe, Tanzania. Huko Njombe kuna baridi kweli kweli, lakini naamini
kipo cha nguvu.
Oh, usifanye mchezo huko bwana. Huko mpaka snow inapiga huko.
Hatari.
Anasema ni sahihi kabisa, yafaa wasanii wawe na mfuko pamoja kwa kusaidia, kwa kusaidiana ili kuweza kutatua matatizo kama ugonjwa na kadhalika miongoni mwa wasanii.
Haya, naye Juma Sagai anasema tabu ya wasanii wetu, wanapenda sana sifa, ufahari, starehe na skendo chafu chafu, lakini sasa anasema wakipata wanasawa walikotoka. Kwa hiyo anasema sidhani kama hilo linawezekana kwa sababu ya ubinafsi na umimi uliojaa.
Mobya kwa tabu anasema wasanii kwa muonekano wa nje, kwa kauli zao wenyewe inaonekana wanapata riziki ya kutosha kwa kazi na vipaji vyao. Kwa umoja wao wangeweza kufanya makubwa sana kama nia na uaminifu wanao. Tatizo binafsi, ushindani na kutokuwa na umoja na uaminifu, wana uwezo hata wa kuwa na mradi mkubwa tu kwa mmoja wao, kama vile chuo cha sanaa au vinginevyo vingi. Ni anko kutoka Kochini
huko. Haya basi, bila shaka na wengi Idi wametuma maoni yao. Kabla ya kukamilisha, tuende kwenye kibao cha muziki. Namwona Kennedy Murkiki, Stecho John Edmund, Linus Singilawa, Malimao Ramadhani, Shija wa Shija. Basi santeni sana, endelea kutoa maoni yako, lakini Expressi tu kama navyosema, bila muziki hujasukuma gurudumu. Msikilizaji, tuna ngoma nyingine safi kabisa kwa ajili yako. Huyu ni Wiz Designer. Kibao hichi chake akishirikiana nani? Kenny Saul. Wanakwambia Medicine.
Hey baby, yeah, I'm in your way down there. Gira ito saka ngure, Venezi ya marura. Kuhamia baby, ya no mwito tane. Kukuniga hunda ya hande, no man my bua. I don't know why, you want my medicine, got you for treating me well baby. Treating me well, baby.
love money nigga need love usijari nika unda for me to make you smile yeah 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 you're sweet you're so fine na nundu meze ngawe girl you turn me on kede kuri medesi ushimi rao najera you're so nasty chumuhungu sina kwepa
vitu hivyo hili designer huyo na Kenny Saul taratibu akikwambia medicine mambo hayo sio mchezo ni dawa hiyo
medicine
ni dawa sio
kabisa dawa sasa sio dawa ya nini hii
dawa ya penzi labda
sawa
haya basi moja kwa moja hii kama unasema tunakwenda kwenye masuala mengine tutaangalia hii leo ni swala la kero. Swala hili linaangalia kitu gani basi? Wanaangalia changamoto ya vijana wengi kukosa ajira imeendelea pia kuwa kero kwa nchi nyingi duniani. Sio tu ukanda wa Afrika ya Mashariki. Lakini pia kwingineko Afrika mambo yanaonekana yako hivyo. Na kwenye makala yetu leo basi tunaangazia hali ilivyo kule Afrika ya Kusini. Na mzee wa kazi mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mkazi wa jiji la Johannesburg aitwa Peter Bigenda ambaye anaeleza kile anachokiona kama kiini cha ukosefu wa ajira kwa idadi kubwa ya vijana kule Afrika Kusini.
Wengi wao ni vijana kwa sababu naweza nikasema kwamba idadi kubwa ya wananchi wa Afrika Kusini inatengenezwa na vijana. Sababu nyingine tena inayowaathiri hasa vijana ni kwa sababu naweza nikasema ni sababu kubwa mbili. Moja, serikali imewaahidi kwamba tutawatimizia hiki na kile. Kwa hiyo imetengeneza mazingira tegemezi kwa raia hawa, hasa raia weusi. Wametengenezewa mazingira tegemezi kwamba serikali ishaniahidi kwamba watanipa nyumba, watanipa kazi, watanipa kila kitu. Lakini la pili pia ni kwamba ni kuna tatizo la kihistoria. Itakumbukwa kwamba wakati wa system ya apartheid, siasa za kibaguzi wa enzi zile, ni kwamba elimu wa watu weusi hasa vijana hawakuona sababu au maana ya kujikita hasa katika mambo ya kielimu kwa sababu future yao hawakuiona kwa sababu walijikita hasa katika mambo ya kupigania uhuru wa kuwa sawa, uhuru wa kisiasa. Kwa hiyo hata wale ambao walikuwa mashuleni, elimu ya watu weusi ilikuwa ni elimu duni ukilinganisha na elimu ya watu ya wazungu. Kwa hiyo utakuta kwamba mweusi wa sasa hivi hata baada ya kupata uhuru wa kisiasa walijikuta kwamba soko la wafanyakazi linahitaji watu wenye ujuzi na elimu, na hivi wakajikuta hawana huo ujuzi, na wengine walishakuwa wakubwa hawakuwa na fursa tena ya kusema kwamba tutarudi tena shuleni ili tuweze kujiwezesha kupata elimu na ujuzi unaotakikana katika soko la wafanyakazi, na hivi wakajikuta wako katika hali ngumu, wanajikuta wanafanya kazi duni zenye mshahara mdogo. Kwa mfano kazi za ulinzi, kazi za kufanya kazi ndogo ndogo tu hizi. Kwa hiyo hii nayo inachangia katika kwao kuwa na kipato duni. Na vijana hasa ndio wanaoathirika wakubwa kwa sababu ndio wengi zaidi.
Asante sana Peter Bigenda, huyo msikilizaji kutoka kule Afrika ya Kusini katika swala zima la kero. Basi hili tumesikia hayo. Sasa wakati ni wetu, wakati wa kuangalia yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii kabla ya kuangalia na letu le leo linasema kitu gani. Lakini hili umeniambia hapo mwanzo tukiangalia kwenye mitandao mbalimbali tiketi zimetisha huko za mpira hapa Marekani. Nini ambacho kinaonekana hapa hili?
Sasa kuna kinachovuma kweli kweli hapa Marekani hivi sasa ni namna Lionel Messi amebadilisha hali ya mambo ya soka. Unajua soka ni mchezo ambao umekuwa hauna mshawasha mkubwa sana kwa hapa Marekani ukilinganisha na ile American football, basketball ama baseball. Ama sasa kinachotu
ama ngumi.
Na unajua watu wengi wanashindwa kuelewa baseball ndio mchezo ambao unatengeneza hela nyingi kuliko mchezo wote kwa hapa Marekani. Sasa kilichokuja kutokea ni kwamba kulikuwa kunafanyika mchezo huu kati ya timu ya Los Angeles pamoja na timu ya Inter Miami ya Lionel Messi. Na tiketi ya kwenda kuangalia mchezo huu mojawapo ilikuwa imefikia mpaka dola 789. Lakini sasa timu ambayo inashiriki mchezo wa American football ya Los Angeles hii Rams wenyewe wanakuambia tiketi za mwaka mzima za msimu mzima zipo tiketi zinafikia dola 775. Sasa mchezo mmoja wa Messi kwenda kumuona Messi una thamani kubwa kuliko kuona michezo yote, ya timu ya American football. Na unakwambia hiyo ndo ishara ambayo inaonyesha kabisa kwamba kweli yule wanamuita mbuzi amefika.
The goat. Goat Messi anabadilisha jamani mambo hapa Marekani, sio mchezo. Nani alifikiria jambo kama hili?
Leo Marekani leo wanatoa dola 700 na kwenda kuangalia mchezo wa soka, mchezo ambao umekuwa huko chini kweli kweli hapa Marekani.
Si kitu ambacho wengi walitegemea lakini wanakiona sasa.
Hiyo
ndio genius wa ndani na nje ya uwanja. Maana Messi wanamuita genius uwanjani lakini hata nje ya uwanja. Maana watu walimshangaa kwa nini ajenda Saudi Arabia. Lakini sasa amekuja Marekani, ni mmiliki wa timu na vile vile mchezaji na anaingiza fedha zake. Kingineko hatuwezi kuacha kusema, ingawa unasema Patrick hatapenda, lakini ukweli ni kwamba mabao mawili dakika za mwisho jana ya timu yake au ya timu ya Manchester United ambayo ilikuwa imeonekana kwamba sasa imerudi mchezoni ikiwa inacheza na Arsenal yaliacha hoi timu hiyo, hasa lile bao la tatu. Ionekana kana kwamba sasa basi mzizi umeingizwa wa mwisho kuvunja jeneza la Manchester United. Wakaanguka bao tatu kwa moja dhidi ya Arsenal. Mashabiki wa Arsenal wanajiona wako kwenye mbingu nyingine hivi sasa wakifurahia kweli kweli, bila kusahau mashabiki wa Liverpool nao wakiwa kwenye mbingu nyingine baada ya kupata ushindi wa mabao mangapi? 3-2 dhidi ya Aston Villa. Lakini pia kama umeona hili goli na uzungumza la pili la goli la Liverpool la huyu kijana mpya Solskjaer, wanasema Mo Salah alikuwa ameotea au amemziba goalkeeper Aston Villa. Kwa hiyo wamekuwa na mjadala mzito sana juu ya hilo goli kwamba halikuwa halali goli la Liverpool ambalo lilifungwa na Solskjaer. Lakini ukweli ni kwamba refa alikubali akasema bwana Mo Salah hakuwa offside kumzuia goalkeeper wa Aston Villa.
Inabidi wakubali matokeo.
Hakuna ujanja. Sasa ingine inabidi ukubali tu matokeo. Ngombe imeshindwa tumebuma. Kwa hiyo mambo yanatamba kwa kiasi hicho. Lakini hili pia swali letu la haraka haraka linasema nini? Je, ni wakati mwafaka kwa wasanii Afrika Mashariki kwa hili ni mfuko hili ni kifanya kwenye barazani
kwenye mambo ya barazani. Naona hapo mambo yameingilia na. Kwa hiyo ndio hayo ambayo kwa kweli leo tumekuwa tukiwakusanyia kuwaletea ndani ya matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naamini kabisa utakuwa umepata mengi, umejifunza mengi vile vile wakati tunaendelea kujipanga kuendeleza hili gurudumu la kuwaletea habari mbalimbali hapa VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Sunday Simba Shomari kutoka Washington DC. Tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi na alasiri njema.